Bileger Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahal velayetinin çağında ve paytaxt Aşgabatda 23 Mart'tan beri yağınlı hava devam ediyor. Esasan ahalın çağında dingisiz yağyan güçlü yağışlar köçeleri yağın sularının basmağına getirdi. Velayetin kəbir ovalarında bolsa sil suları köçelerin ve köprülerin arasındakı toprağı yuyup transport aratnaşığını kesti. Kəbir ovalarda ilatın elektrik ve gaz üpçünçülükleri hem kesildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 26 Mart'ta Sebit'ten maglumat berdi.
Güýçli ýagyn welaýatyň esasan beherden Göktepe, Kaky we Tejen etraplaryna täsir etdi. Bu etraplaryň dağ etigine ýerleşen käbir obalaryna ilatyň tok we gaz üpçünçiligi kesildi. Häzir köp oba ilatynyň diňe suw üpçünçiligi bar.
Dip ýagdaýlardan habarly ahaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Sebitde tapgyr 4-nji gün ýagynly howa dowam edýär. Ýagyn ilkinji 2 günüň dowamynda güýçli ýagyn bolsa, soňky 2 günüň dowamynda onuň gerimi wagtal-wagtal peselýär ýöne sonra yeni güýçlenýär.
Tejen şäherinde ýollaryň pes ýerlerine suw dolup köle öwrüldi. Suwun beýikligi uly ulaglaryň ýagny ýolsuz ýollardan asfalt düşülmedik ýollardan geçen ulaglaryň kapısının bosağısına çilini yetti. Yeni uloğlar bu yollardan geçmez hale geldi. Asfalt düşülmedik yollar hasta erivet.
Deyip yağdaylardan habarlı tecenli yaşaycı anonimlik şertinde aytta. Yağın ilatın hususanda çağaların gündelik durmuşuna yaramaz təsir etdi. Kəbir yaşaycılar çağalarını öylöründe alıp qalan bolsa, şunlar köp okuçuyunun köynöklörünü kaldırıp, balaklarını dizinden yokorsuna çenli çermep, mektebe baryandığını görse bolyarı. Sebitte yağyan güyüşlü yağışlar dağ etegindeki obalara, şolsanda yolları ve köprülere hasta yaramaz təsir etdi. Dingisiz yağyan yağışın getiren sil suları köçelörün ve köprülörün arasındakı toprağı yuyup transport aragatnaşığını kesti.
Kaki etrafının Gozgan Dayhan birleşiginin deňinden dağa tarap çekilen yolu sil suwu yuwup aragatnaşy kesildi. Şeride sil suwlarynyň toprağı yuwmagy netijesinde köp sanly köprüniň iki gapdaly opurulup köprüleri zaýalady. Bulardan geçmek howpli ýagdaýa öwrüldi.
Dip ýagdaýlardan habarly Kakaly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyzyň redaksiýamyzda iýberen suratlarynda güýçli ýagnyň getiren sil suwlary netijesinde suw basan köçeleri, köprüleriň iki gapdalynyň opurlandygyny we käbir obalarda iňrik mazaly garalan wagty hem elektrik üpçünçiliginiň ýoly goýulmandygyny, hiç ýyl ışık ýanmaýandygyny görse bolýar. Adatlı kopsuzluk aladalar sebeple bu suratları çap etmekten saklanyar. Tecenli ve kakalı yaşayıcıların inçemesinin tasiklamağına göre köçelördeki yağın suları arasalanmayar. Yerli hakimiyetler bunun sebebini su sorcu uloğların teknikanın yokduğu bilen düşündürüyar.
Yerli hükümet yaşayıcılardan yağış dolu dünyanın çağı karışmağı soruyar. Olar sondan son avatlis işlerini getirmeyi vaade veriyarlar.
Dip tejenli ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şeýlede ahal vilayet häkimliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web sahypasynda howa hadisasy barada hiç şeýle maglumat ýa-da duýduruş göze ilmeýär. Azatlyk Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radyosunyň Instagram'daky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radyosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepdiýär Azatlyk Radyosu. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biziň ýurdumyzda maýyplar üçin maýratyň şertleri döredilse gowulurdy. Halka hödürlenýän ähli mümkinçilikler diňe sagdyn adamlara niýetlenip maýyplyk bolan bir türkmenistan aýdýar. Azatlyk Radyosynyň habarçylary maýyplyk bolan bir näçe türkmenistan bilen gurungdaş bolup olaryň ýüzeýi bolan kynçylyklary barada maglumat taýýarlady. Olar türkmenistan synatynyň mümkinçilikleri çäkli bolan adamlaryň durmuş goraglygynyň pes bolanyny özlerine berilýän döwlet kömek pullarynyň az bolanyny şeride ödlünün sosial stigmadan ve dünyalaştırmalardan cevir çekiyanlıklarına giderler.
Senin en eriyi görüyen adamların hem sana doğulmağın geçenleyip kainip biliyar. İçine salıp gezmeli oluyar.
Deyip bir maivay diyar. Olur yaşayış ve durmuş binaları tasarlanan ödler için ayrıtın şeritlerin gödöngünü tutturmayan onay diyarlar.
Markete varıp bir zatlar satın almak çoğullum. Yeni araban bilen içerik girip bilmedim. Sebebi baskınçaklar katı belendekeni. Men sonunu da arabamı tekläp giyirmekçi bolum gelin tigirlenip iyizime kayttım ve yıkıldım. Adamlar meni götürüp arabamı tekläp içeri girecek olurlar. Olur münmesine münrörs gelin düşönündün edip düşörsün deyip bana ayttılar.
Deyip beden sinasının mümkünçlükleri çayaklı Türkmenistan'a Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun veriyer. Yurdundur lüsevütlerine dileviçlik ediyen, adamlara el serip yardım sorayan mayıplara hem duş gelmek mümkün.
Mayıp adamlar dileviçlik edip yığınanca pullarını ağırlık satın alıyar. Olur devletin özlerine veriyen kömök pullarının ucuyupsuz olanını onay diyarlar. Son kaylarda iki mükülüp dileviçlik ediyen mayıplar has köp gözüylüyar.
Deyip Alatık Radyosu'nun sohbette şaray diyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta mayıplar için ayrıtın şartların dürüdülüğünün aydiyar. Türkmen kanunçluğu mayıpların bir nesil yenilikler, şosana devlet kömek pulları, tölüksüz hızmatlarla üpçün edilmeğini gödenine tutuyar. Resmi haberlerde mümkünçülüğü çayaklı adamların yaşayış cayları hatta yürütü iyi sorunlarla hem üpçün edileyenli kaydılıyar. Türkmenistan 2017 yılda velayetlerde ve payitağıt Aşgabatta mayıplar ve beylikli durmuş koroğulluğuna mehtes adamlar için yaşayış çaylarını kurmak varada karar kabul edildi. Sonra Tecen Türkmen Avat, Mar, Balkan Avat, Taşoğlu ve Aşgabat şehirlerinin her kaysını mayıplar için 4 katlı 48 öylü yaşayış çaylarını kurmak planlaştırıldı. Devlet tribüdüne son kıyılarda şehirli cayların açılış fırsatlarını hem görküldü. Türkmenistan mayıpların hukukları hakkında Birleşen Milletler Urulması'nın konvensiyasına 2008 yılda koşuldu. Bularak Ramazan Azatlık Radyosu'nun havası bilen gurur. Gündüz olan mayıplı olan adamlar özlerinin yaşayış durmuş şartlarının ağır olan onay diyarlar. Yerli yaşayıcılar hususan son aylarda yurdun dürlü sevdiklerine, cemiyetçilik yerlerine, toy mekanlarının koloyuna, bazarlarda ve tevda dükkanlarının tuvrevini direkçilik ediyen mayıplara has kök duş gelinyenli onay diyarlar. Mayıplı olan adamların dermanlar, mayıplık arabaları, protezler yarı lukmançılık seriştelerle yenilikli üpçün edilmeye hukuku vardır.
Sırkoğulap hastahana dağı düşsün pulun yokluğunu bilseler, hatta palata hem yerleştirme yerleri. Zalda yatırıyarları.
Deyip mümkünçülüğü çayaklı Türkmenistan'a diyar. Türkmenistan'ın mayıpların durmuş koruğulluğunu mehtes adamların hukuklarını korap çıkış ediyen, onlara yardım veren cemiyetçilik kurumlarının işkem çayaklı olmağını galiyar. Bu uğurda 2012 yılda Aşgabatta esaslandırılan Yenme Atlı Cemiyetçilik Kurumasının alıp barayan işleri Vautal Vautal yerli metbuatta haber veriliyar. Azatlık Radyosu'nun havaçları yanvar ayının ahırlarına Aşgabatta mümkünçülüğü çayaklı olan adamların ençimesinin şehir hakimliğinin düzümündeki mayıplar cemiyetçilik kurumasının işine negeli olyanlıklarını haber verdiler. Şunu payta Hatta mayıplı olan adamlar bu kurumanın birlik alınan mayıplara dürlü kömökleri vermek vazifesini öz üstüne alındığını yönü son aylarda kömök sorulup yazılan arzaların tavşırılan resmi namların cevapsız kaldırılığını onaydılar.
Önler bu kurumanın kömöğü ile muhtiyada arzan bahadan yılda bir yedek yurttaki şifahanaların birinde bir hepte dinç alıp sağlığımıza seyrettirip bilyerdik.
Deyip şuan Aşgabatlı mayıp gurrun verdi. Türkmenistan'ı mayıplı olan adamların anık sanı varadak mağlumatlar ilgilerle tederlenmeyer. Yönü 2015 yılda pensiye kadnatının hasabatlarına sargılanılıp çap edilen mağlumatta yurtta mayıplı olan adamların sanı takminen 122,000 adam hükmüne verkedildi.
Bizim yurdumuzda ehli zatlar sağdın cemiyete niyetlenen. Yönü bizde de arzu bar, bizde hem duygu bar, güvün bar. Biz hem beğenip ve qıynanıp biliyeriz. Yönü bizim şat günümüzden qıynan Şlı günümüz has köp bolýara.
Deyip Aşgabatlı mayıp aydar ve iň bolmanly awtobuslarda hem özlerinin mayıp arabalary bilen minip düşmeklerini mümkinçiliklerini döredilmänini aýdýar.
Gepleýär Alatlyk radiýasy. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsan Anna Urwan. Ukraina öten alsam ruslaryň köp sanly pilotsuz uçur hücumlarını edenliğini sol tanını Moskva'nın giyin verimli hücum maslana lüveri Krivi Rih şehrine İngulü zarvasını uranlığını haber verdi. Şu aralıkta Orset 2 tane Ukrayin pilotsuz uçurunu Karadeniz'in üstünde ve yine 7 yerde urup kaçıranlığını öngötürdü. Sol vakitte Kreml Orset'in Karadeniz alalasığını dine bir neyse şerit bercay edilenden son yerine yitirip bilecekti bu arada aydanlarını kaytaladı. Mikolaev'in Ukrayna'nın Karadeniz'in kolayındaki port şehrinin hakimi Orsiyet'in uran pilotsuz uçur zarvaları varadaki havarlardan son sevitte elektrik toğunun kısavlı yağdayda kesilenliğine aitti. Prezident Volodymyr Zelenski drone hücumlarının Rusya ile serketleşen demirgazık günnogor suw sewtindäki infrastruktura kim ziyan ýetirenligini aýtdy. Ukrainanyň howagy işleri umumy alanynda Orsiýetiň öten agşam uçuran 117 pilotsuz uçurunyň 56-sını urup gaçyranlygyny aýtdy. Pilotsuz uçurlaryň 48 sanasynyň uwruny ýetirenligi, harby güýçleriň olaryň uwruny ýetgetmek üçin elektron söwgüş tilimlerini Ulanonu gaydılya. 26 Mart'ta verilen havarlar Birleşen Ştatların Karadeniz'deki hücumları durulmak arada bir günün Ukrayna ve Rusya ile ayrıtinlikte gelen ilalaşıklarının haçın ve ne edip güyüce girecekti arada soruların arasında peyda oldu. Moskova'nın keskitlen şeritleri bu meselede sühü dörümüğünü sebep oluyor. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 3. gün 26. Mart'ta Rusya'nın pilotsuz uçur hücumlarının Kryvyi Rih şehrine ve Sum sevtinine infrastruktura diskalarına ziyan yetirenliğine aitti. Atışı kesetmek arada geçirilen gepleşiklerden son şeyli ulu gövrümlü hücumların edilmek Moskova'nın hakiki parakatçılığı eğirmeyecektiğini bütün dünya aydın görkodiyar deyip Zelenski telegramda yazdı. Orsiyetin korunmak ministerliğinin eden beyanatı karasız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi ve onunla pilotsuz uçurların 2022 yılın fevral ayında başlanan giyin verimli soğuşun 4. yılında Ukrayna'ya karşı soğuşun esasını okudu olan Karadeniz'in nişanalarına gönüktürülen uya değerliği. Dronların dini denginin üstünden uçurulanlığı aydılmadı. Korunmak ministerliği Rus koşunun Kursk sevtindeki 2 sani pilotsuz uçur ve Belgorod sevtinine 5 tane pilotsuz uçur yok edenliğine aitti. Belgorod sevt hakimi bir rayetin kellesinden yaralanıp keselhana yerleştirilenliğine ve pilotsuz uçurun yaşayış sayına azlık ziyan yetirenliğine aitti. Nikolaev'da tok kesilmesine öten akşam edilen hücumun sebep bulunduğu yadı elektrik üçüncülüğünün seresapırlık çareleri esasında kesilenliği badavat keskitlenip bilinmedi. Karadeniz alalısıgından başka aktam şikepte Saud Arabistan'ın Ukrayna ve Rus kökilleriyle ayrı ayrı geçirilen gepleşiklerin energiya deskalarına urlayan zarvaları toqtotmak varadaki sonku borşnamaları yerine yetirmek için alalısıg çarelerini işlep tizmek mümkünçülüğünü berenliğine aitti. 23-25 Mart aralığında Riyad'da Abasa'nın Ukrayna ve Rusya ile ayrı ayrılıkta geçiren gepleşiklerine kazanılan alalısıglar Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın iki ayından odol. 20. yanvarda işe başlayalı veri ursun sonuna çıkmak uğruna eden tagarlarına kazanılan en mühim üstünlüklerin bir olup görünüyor. Yönü olur köp sadi düşnüksüz yağdayda kalırdı. Ağaktan bu gepleşikler varıda ayrı ayrılıkta eden iki beyanatında Karadeniz şertnamasının Rusya'nın ovuzoluk önümleri ve dökün eksport için Moskva'nın dünya vazarlarına el yeterliliğini dikeltmeye kömök edecektiğini aitti. Kreml bu mümkünçülüğü 3 yıl kovrak bundan odol Ukrayna'ya karşı başlayan dol verimli sorusundan son yitiripti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleger Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi halkara temamız bilen men Sehra devam ettiriyarın. Türkiye sonku 10 yıldan gurak vaqtın devamındaki en ulu protestler bilen yüzeyiz bolyarka bu vakaların prezident Recep Tayyip Erdoğan'a çınlakay kıyınçlık getirecektir ya da onun avtoritarizme tarap hasta süyüşçöktü barada güçlü çaklamalar barı. Protestler 2028-nji ýyldaky prezident saýlawynda esasy oppozisiýa Respublikan Halk Partiýasynyň kandidaty häzir Istanbulyň häkimi Ekrem İmamoğlu'nyň türme basylmagy bilen başlandy. Ondan soň bolup geçjek zatlar Türkiýanyň çäklerinden has daşary täsir edip biler. Urşun başında Türkiye, Rusya bilen Ukrayna'nın arasında iki yurdun Qara Deŋziň üstü bilen gallany eksport etmegine ruhsat beren şertname bağlaşıp mühim diplomatik üstünlük kazandı. Bu şertname Ukrayna gallasına ören bil bağlayan global günorta yurtlarına Ukrayna galla eksportini eltmekte mühim faktor boldı. Şertname Rusya ondan çıkmazından öň bir yıl devam etti. Washington'un Moskva ve Kiev bilen geçiren gepleşiklerinde bu meseleni gaytadan gün tertibine getirilmegini ileri tutulýan ugurlaryň birine öwürmegi hem meselenin möhümdigini görkezýär. Ankara söwüşüň dowamında esasan öz oyununu oynady. Türkiye NATO'nun agzası bolsa da Erdoğan Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilen gowy gatnaşyk saklamaga çalyşýar. Ýöne bu Türkiýanyň pilotsuz uçur öndürjüsi Bayraktary Ukrainada meýilleşdirilen zawody öňe tarap itmekden saklamady. Bayraktaryň önümleri urşun ilkinji döwründe Ukrainany gorumakda möhüm rol oynady. Kiev'deki yakın gündoğru öğrenç merkezinin müdiri Ihor Semivolos, Türkiye'nin daşarı siyasatının hareketlendirici gücünün iktisadi behvitlerdigini aýdýary. Sewit meseleleri barada aýdylanda bolsa, Rusya, Ukraina yakın gündoğru, esasy rol işewirlik gyzyklanmalarında oýnaýary. Olar häzirki wagtda Erdoğan'ın daşından aýlanyşýaly, İmamoğlu'nun daşından hem aýlanyrlar diýip, Semivolos Adatlyk radiosynyň nastaýaşy wremi gulluğuna beren maglumatynda aýtdy. İşewirlik barada aýdylanda Ýewropa Birleşiginiň statistikasyna görä Türkiýanyň iň uly söwda hyzmatdaşy Ýewropa Birleşigi bolup, Birleşik ýurdun söwdasynyň 1/3 bölegini emele getirýär. Türkiýede hökümet çalşygy ýurtda demokratik ýyza çekilişiň tanqid edilmeginiň arasynda 2018-nji ýylda Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmak prosesini togtadan Brüssel bilen gatnaşyklaryna hem täsir edip biler. İmamoğlu'nun gatnaşyklaryň gowlaşmagyna we Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agza bolmagy baradaky gepleşikleriň täzeden başlanmagyna itergi bermegi ören ehtimaly. Emma Brüssel bilen Ankara'nın arasındaky gatnaşyklar her niçigen bolsa gowlaşyp biler. Ýewropa gowranyş boýunça Washington'a bolan garaşyllygyny azaltmagy we Ukraina harby misiýa döretmegi synanşyarka Türkiýanyň yaraglı güýçleri onu esasy oyunçu edip biler. Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan şu hepde Washington'da ABŞ'nın döwlet sekretary Marco Rubio bilen gepleşik geçirende hem iktisadiýet olaryň gün tertibinde esasy orun eýledi. Türkiýedäki wakalar Tehran bilen Ankara'nın birek birewini öz içerki işlerine koşulmakta ayıplayan ve bir-birine hayvat atýan wagtynda ýüze çykdy. İki ýurdun dürlü sewitleýin meseleler boýunça ýyl-ýyldan gatma-garşylyklı gyzyklanmalary bar. Meselem Türkiýanyň Siriýadaky Asad rejimine garşy oppozisiýany we Ermenistana garşy Azerbaýjany goldamagy ýaly. Şol bir wagtda Iranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy Türkiýedäki wakalaryň içerki meselediğini aýtdy. Türkiýanyň geografik taýdan ýerleşişi oňa sewite ägirt uly täsir etmek mümkin. Ankara Ukrayna söwüşüniň başında Bosfor boğazyny Rusiýanyň harby gämi gatnawy üçin ýapdy. Bu bolsa Moskwanyň Siriýadaky güýçler bilen ara gatnaşygyny kynlaşdyrdy. Türkiýanyň täsiri ýakyn gündogordan daşary Merkezi Aziýa çenli barp ýetýär. Bu sebitin 4 yurdunda, Qazaqistanda, Qırgızistanda, Türkmenistanda ve Özbekistanda aglava köplük türkü dillerde gurluyar. Bu yurtların Türkmenistandan başa hemmesi türkü dilli devletlerin guramasında cemlenendir. Bu gurama Azerbaycanı hem öz içine aliyar. Kabir sevit ekspertleri Rusya'nın giyinelşinin Ukrayna'da bolşayalı, Rus dilinde gurluyan ilatlı Merkezi Aziya sevitine gönüktürülüp bilinecek de baradaki aladaların arasında Türkiye'nin alternatif Alternatif polis dogny aýdýarlar. Ukrainadaky söwüşden öň Merkezi Aziýanyň Ýewropa bilen söwdasynyň köp bölegi Russiýadan geçýärdi. Türkiye energiýa bazarlarynda hem esasy rol oýnaýar we bugün orta gündogor Ýewropada da has aýdym görünýär. Wengriýa, Rumyniýa we Serbiýa Türkiýe tarapyndan iýerilýän tebigi gazyň esasy sarp edijileridir.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda onlaýn paýlaşylan we görnüşinden ziýansyz ýaly bolup görnen bir surat Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Belarus gullugynyň bu günnugor Ýewropa ýurdunaky Rus ýadro ýaraglary boýunça anyklan subutnamasynyň kiçijik bir bölegidir. Rus prezidenti Vladimir Putin we Belarus awtoritar lideri Aleksandr Lukashenko raketalaryň nirelerde saklanyp bilenjekdi barada maglumatlary aýan etmeden Rus ýadro ýaraglarynyň Belarus yerleştirilmek barada açık gurrun edipdiler. Merkezi Belarus sakı 1405-nji okdar bazasyna düşürilen surat olaryň yerleşýän yerleriniň biritini äşgär eden bolmagy mümkin. Bu suratda bölüm terkerdesi podpolkownik Valeri Kuzmin bir davarada öz adamlaryny gutlaýar. Onuň arkasynaky diwarda sanly ekranda bazanyň radiasiýa derejesi görkezilýär. Ýogsa bu ýere iň ýakyn atom elektrik stansiýasy 100 kilometrden gowrak aradaşlykda ýerleşýär. Bu enjam Atomtex Belarus kompaniýasynyň önümleriniň katalogyny radiasiýa gurşogyny esewan etmekde peýdalanylan AT2320-de signal görkezji maglumat paneli hökmüne sanawa goşulupdyr. Şeýle enjamlardan diňe demokratik gurbatar Belarus saky Astravetskaya atom elektrik stansiýalaryny goraýan 8-nji radiasiýa howpsuzlygy himik we biologik gorag brigadasy tarapynyň hemde 74-34 harby bölüm tarapynyň peýdalanylýar. Azatlyk radiosu 1405-nji bazanyň töweregini hem güýçlendirilen ýadro howpsuzlygy çäreleri anyklady. Suwutnamalar ol ýerde yod profilaktikasyny, ýagny ýadro defkasyny avariya bolan halatyna geçirilmeli gorag çärelerini değişli himik serişdilerin saklanýanyny aşkar etdi. Bu barada bazany beýleki bir defka bilen Asipoviçi harby bazat bilen birleşdirýän täze demir ýol boýunça taýýarlanan dokumentleriň goşuntusyny agdalýar. Beýleki defkada hem Rus ýadro ýaraglarynyň saklanýanyny anylýar. Belarus kanunçylygy atom elektrik stansiýasynyň ýa-da Çernobil çetleşdirme zolagynyň 100 kilometr aradaşlykda ýerleşen defkalarda yod profilaktikasyny talap edýär. 1405-nji baza bu kategoriýalaryň hiç etine değişilen. Asipovich ilk başta yadro yaraglarının saklanyan yeri bolmogu mümkün deska hükmünü Amerikan alımlarının federasyası tarafından 2023 yılda anıklandı. The New York Times hem geçen yılın May ayına bu arada yazdı. Demir yorunun kuruluşu Thompson ahırlarına tamamlandı. Planet Labs tarafından 24. fevralda düşürülen emeli hemra suratlarına tokoyda demir yolunu çekmek boyunca arastatçılık işlerinin geçirilenliği, kadı işlerinin alınıp barlayanlığı hem de bazanın içindeki platformların düğümünün tutulunluğu örgüdüler. Bu tasımı boyunca dokumentasyalar Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Bel Pol tarapynyň üçin edildi. Bel Pol häzir rejime garşy işleýän öňkü Belarus howpsuzlyk resmileriniň toporudyr. Kagydlarda tasama boýunça jekme-jeklikler şol sanda sakçylar otowlarynyň gurulyşy barada maglumatlar bar. Şeýlede olarda 10 million dollar meşbirine harajatlaryň gorunmak ministrligi tarapynyň maliýeleşdiriljekdigi bellenýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Asipowiç defkasynyň täze suratlary hem bar. Olarda geçen tomusdan bäri ol ýerde gurulyşyk işleriniň çalklanýanyny görmek bolýar. Bu işler kazarmalaryň, ýarag ammarlarynyň belki de Rus İskander raketalarına niyetlenecek çayda hangarların kuruluşunu ve avatlayış işlerini öd için alıyor. İskander raketaları yadro başlarını ya da hedrik zaman yarak başlarını götürüp biliyor. Lukashenko 2024 yılın fevralında İskander yaraklarının iki toplumunun getirilenini melim etti. Asipovici harbi bazasından atılan 500 kilometr aralığı olan raketaları bilen Latvia, Litva, Polşa ve Ukrayna yali yurtların köp bölümüne zar vurup buluyor. Her bir bölüm 24 ulu için saklavukhanı defkalarını talap ediyor. Onların 8 tanesi rakete daşayar. Emeli Hemratu Rotor 2023 ýylda şeýle binalaryň biritiniň tamamlananlygyny, ýene iki sanysynyň bolsa düýbüniň tutulanlygyny görkezdi. Fevralda düşürilen täze emeli hemra suratlary ähli binalaryň tamamlananlygyny görkezýär. Täze suratda beýleki binalary hem görmek bolýar. Bu binalar ýaşaýyş çaý binalaryny hemde sport stadionyny öz içine alýar. Ýerli häkimetler 14-nji martda bir ýaşaýyş binasynaky 72 öýüň açarlarynyň harbylara goşulanlygyny habar berdiler. Maglumata görä ähli harby bölümleriň şeýlede Asipovici garnizonundaky bölümleriň wekilleri bu binada ýaşarlar. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň 1405-nji okdar ammarynyň täze düşürilen emeli hemra suratlary hem bar. Bu hem Rus ýadro ýaraglarynyň saklanýan ýeri bolmagy mümkin deska hökmüne The New York Times tarapynyň 2024-nji ýylyň may aýynda anyklandy. Lukashenko 2024-nji ýylyň dekabr aýynda olaryň Belarusa getirilenini aýtdy. Men bu ýere ýadro başlaryny getirdim. Diňe onlar çözünler. Olar hatda biziň bular bu ýere näme diýip getirenimizi hem duýman galdylar diýip Lukashenko aýtdy. Fevralda düşürilen täze emeli hemra suratlary bazada hem de demir ýolunyň gapdaryna platformalaryň gurulýanyny görkezýär. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gelip goşan dokumentasiýalarda şeýle platformalaryň 4 sanysy agdalýar. Ýerin üstünde platformalaryň gurulmagy olarda howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlarynyň saklanjakdygyny görkezýär diýip Polşada ýaşaýan gorunuş boýunça Belarusly analitik Konrad Muzika Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna aýtdy. Bu ödegedegine ol ýerin hat köp gyzyklanma döredýän ýer bolanyny hem de Belarusyň ol ýerleri raketa hüjümlerinden gorunmak üçin köp saatlar etjekdigini görkezýär diýip Muzika aýtdy. Oňa görä bu ýagdaýda defkadan parlaýan gurulşygyň umumy depkine kybap gelýär. İskanderler üçin yarag başlaryny häzirki zaman yarak başlarını has mühim yadro yaralarını saklap bilcek saklau khanı deshasının durkunu tədirinmeğinin öyüdü mühim vaka olup duruyar deyip muzika sözünün üstünü yetirdi. Barxa artyan köp sanı subutnamalar, eğer bu yaraklar hakikattanla beri rusa getirilen olsa, oların Asipovici de hem de 1405. Oktay ammarına saklanyanını ya da bu deshaların oların getirilmeğine tayarlanyanını örkü diyar.
Gepler adatlı radyeti. Hormatlı dinleyiciler sunun uden havarlar günnelüğümüzün suğun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.